Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo izjavi predsednika Slovenske škofovske konference dr. Andreja Sajeta na tiskovni konferenci ob izvolitvi papeža Leona XIV. Zatem bomo prisluhnili življenje pisu Roberta Prevosta Leona XIV. Ter papeževi poslanici za 62. svetovni dan molitve za poklice, romari upanja, dar življenja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto velikonočno nedeljo. V petek 9. maja je na tiskovni konferenci v prostori družine predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje podal izjavo ob izvolitvi novega papeža Leona XIV.
Mir z vsemi vami so bile prve besede Roberta Francisa Prevosta, novega papeža Leona XIV. Papež je v svojem nagovoru kar nekajkrat izpostavil sporočilo miru in poudaril, da nas Bog vse brezpogojno ljubi. Poudaril tudi enotnost, sočutje in skrb za trpeče, potem gradnjo mostov in pomen dialoga in povezovanja. Katoliška cerkev na Slovenskem se veseli vseh teh programskih sporočil novega papeža. Molimo za novega papeža Leona XIV., da bo svojo službo opravljal po Božji volji. Novi papež je znan po svoji pastoralni izkušnji, odprtosti do medkulturnega delovanja, po zvestobi Evangeliju in Cerkvi ter papežu Frančišku, ki ga leta 2023 tudi postavil za prefekta dikasterja za škofe ter tudi imenoval za kardinala. Slovenski škofje smo hvaležni za papeža, ki je po srcu misionar, se je večino svoje poklicne poti preživel v Južni Ameriki v Peruju. Zaznamovalo ga je tudi delo z ubogimi in oznanjevanje evangelija tistimi, ki so odrinjeni na rob družbe. Nadalje ima bogate vodstvene izkušnje kot redovni predstojnik avguštinskega reda, škof in prefekt digasterije za škofe. Z njim cerkev dobiva papeža, ki je že dokazal, da je uspešno upravljal odgovorne službe na najpomembnejših vodstvenih položajih cerkve. Čeprav je večji del svojega službenega življenja preživel v Peruju, pa je novi sveti oče tudi visoko izobražen človek z bogatimi izkušnjami poučevanja tudi na akademskem nivoju. Vemo, da je najprej študiral matematiko. Deloval je v vzgoji bodočih duhovnikov avguštincev in s tem pridobil pomembne izkušnje dela z duhovniki ter skozi formacijo bodočih duhovnikov že prej pomembno vplival na prihodnost cerkve. Nazadnje je opravljal službo prefekta dikasterija za škofe, kar pomeni, da se je že srečal z mnogimi škofi po svetu, med njimi tudi slovenskimi škofi. To mu omogoča dober vpogled v realnost katoliške cerkve po svetu, ter ga nam škofom tudi izjemno približa. Papež Leon XIV. Je Američan iz Severne Amerike, ki ga odlikuje izkušnja globalnosti današnjega sveta. Zahvalo in večkratnim omenjanjem svojega predhodnika papeža Frančiška je pokazal, da želi nadaljevati dediščino preteklega pontifikata. Z izbiro svojega imena pa je pokazal, da želi nadaljevati tudi v nekem smislu delo Leona XIII., da bo torej skušal dati konkreten odgovor na pomembno vprašanje moderne družbe. Poznamo ga kot umirjenega, prijetnega človeka, kar iz njega dela tudi diplomata, ko je to potrebno. Slovenski katoličani smo Bogu hvaležni, da nam je po svetem očetu Frančišku poslal novega pastirja Vesolne cerkve in zanj molimo. Cerkev v Sloveniji torej z veliko radostjo sprejema novico o izvolitvi novega papeža. Papežu Leonu XIV. Izrekamo najboljše želje za poslanstvo, ki mu ga je po rokah kardinalov zaupal Sveti Duh.
Robert Francis Prevost se je rodil 14. septembra leta 1955 v Chicagu očetu francoskega in italijanskega rodu ter materi španskega rodu. Ima dva brata. Otroštvo in mladost je preživel v Združenih državah Amerike, kjer je najprej študiral v malem semenišču patrov Avguštincev, nato pa na Univerzi Villanova v Pensilvaniji, kjer je leta 1977 diplomiral iz matematike in študiral filozofijo. 1. septembra istega leta je vstopil v noviciat reda svetega Avguština. Svoje prve zaobljube je izpovedal 2. septembra leta 1978, večne pa 29. avgusta 1981. Teologijo je sprva študiral v Chicagu, pri 27 letih pa so ga predstojniki poslali v Rim na študij kanonskega prava na papeško univerzo svetega Tomaža Akvinskega. V duhovnika ga je 19. junija leta 1982 v Avguštinskem kolegiju svete Monike v Rimu posvetil monsignor Jean Jadot, propredsednik papeškega sveta za nekristjane oziroma današnjega dikasterija za medverski dialog. Leta 1984 je končal magisterski študij, leto kasneje pa je bil med pripravo doktorske dizertacije poslan v avguštinski misijon v mestu Piura v Peruju. Leta 1987 je zagovarjal doktorsko dizertacijo na temo Vloga krajevnega priorja reda svetega Avguština in bil imenovan za direktorja za poklice in direktorja misijonov v avguštinski provinci Mati dobrega sveta v Združenih državah Amerike. Naslednje leto se je pridružil misijonu v Trujillu v Peruju kot vodja projekta skupne formacije za avguštinske kandidate. V 11 letih je opravljal naloge priorja skupnosti, odgovornega za formacijo in učitelja profesov. V nadškofiji Trujillo je bil sodni vikar in profesor kanonskega prava, patristike in morale v bogoslovnem semenišču. Hkrati mu je bila zaupana tudi pastoralna skrb skupnosti naše gospe matere cerkve na revnem obrobju mesta, ki je poznaje postala župnija svete Rite. Od leta 1992 do 1999 pa je bil župnijski upravitelj župnije Marije iz Monserata. Leta 1999 je bil izvoljen za provincijala avguštinske province Mati dobrega sveta v Chicagu, 2 leti in pol pozneje pa so ga sobratje na rednem generalnem kapitlju reda svetega Avguština izbrali za generalnega priorja in ga leta 2007 potrdili za drugi mandat. Oktobra leta 2013 se je vrnil v svojo avguštinsko provinco v Chicagu in bil odgovoren za formacijo v samostanu svetega Avguština ter bil prvi svetovalec in provincialni vikar. Te funkcije je opravljal, dokler ga papež Frančišek 3. novembra leta 2014 ni imenoval za apostolskega administratorja perujske škofije Čiklajo. Škofovsko posvečenje je prejel 12. decembra 2014 na praznik Marije iz Guadalupa. Njegovo škofovsko geslo je In illo uno unum, oziroma V edinem Kristusu smo eno. Besede, ki jih je sveti Avguštin izrekel v pridigi o razlagi psalma 127, kjer je pojasnil, da smo kristjani, čeprav nas je mnogo, v enem Kristusu eno. Papež Frančišek ga je 26. septembra leta 2015 imenoval za škofa v Čiklaju, marca 2018 pa je bil izvoljen za drugega podpredsednika Perujske škofovske konference, v okviru katere je bil tudi član ekonomskega sveta in predsednik komisije za kulturo in vzgojo. Leta 2019 ga je sveti oče imenoval za člana kongregacije za kler, naslednje leto pa za člana kongregacije za škofe. 15. aprila 2020 je bil imenovan za apostolskega administratorja perujske škofije Kalao. Papež Frančišek ga je 30. januarja 2023 imenoval za prefekta dikasterija za škofe in predsednika papeške komisije za Latinsko Ameriko ter ga povišal v nadškofa. Na konzistoriju 30. septembra istega leta pa ga je umestil za kardinala. Kot vodja dikasterija se je udeležil zadnjih apostolskih potovanj papeža Frančiška ter 16. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode o sinodalnosti. Sveti oče ga je 6. februarja letos sprejel v škofovski red v kardinalskem zboru. 3 dni pozneje je na trgu svetega Petra obhajal mašo, ki je ob jubileju vojske, policije in varnostnikov predsedoval papež Frančišek. Med zadnjim zdravljenjem svojega predhodnika v polikliniki Džemeli je kardinal Prevost 3. marca letos na trgu svetega Petra vodil rožni venec za zdravje svetega očeta.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 62. svetovni dan molitve za poklice, ki ga bomo obhajali 11. maja 2025 z naslovom Romarji upanja, dar življenja. Dragi bratje in sestre, na 62. svetovni molitveni dan za poklice se želimo obrniti na vas z veselim in spodbudnim povabilom, da bi bili romarji upanja in bi velikodušno podarjali svoje življenje. Poklic je dragocen dar, ki ga Bog seje v srca. Klic, da izstopimo iz sebe in se podamo na pot ljubezni in služenja. In vsak poklic v cerkvi, pa naj bo laiški ali pa službeno duhovništvo ali posvečeno življenje, je znamenje upanja, ki ga Bog goji za svet in za vsakega svojega otroka. V našem času se mnogi mladi počutijo izgubljeni pred prihodnostjo. pogosto doživljajo negotovost glede zaposlitvenih možnosti, še globlje pa krizo identitete, ki je kriza smisla in vrednot, ki jo je zaradi digitalne zmede še težje premagati. Krivice do slabotnih in revnih, brezbrižno sebične blaginje in nasilje vojn ogrožajo načrte za dobro življenje, ki jih gojijo v duši. In vendar nas Gospod, ki pozna človekovo srce, ne pušča v negotovosti. Nasprotno, vsakomur želi zbuditi zavest, da je ljubljen, poklican in povabljen kot romar upanja. Zato smo odrasli člani cerkve, posebno še pastirji, spodbojeni, da sprejemamo, razločujemo in spremljamo poklicno pot nove generacije. Vi mladi pa ste poklicani, da ste protagonisti, ali bolje so protagonisti Svetim Duhom, ki zboja vas željo, da bi iz življenja naredili dar ljubezni. Naslov poglavja: sprejeti pot svoje poklicanosti. Dragi mladi, vaše življenje ni med tem. Vi ste zdaj Boga, ki vas želi rodovitne. Zavedati se moramo, da dar življenja zahteva velikodušen in zvest odgovor. Poglejte mlade svetnike in blažene, ki so z veseljem odgovorili na Gospodov klic, na sveto Rozo iz Lime, svetega Dominika Savija, sveto Terezijo deteta Jezusa, svetega Gabriela žalostne matere Božje, blaženega Karla Akutisa, malo svetega, Petra Jurija Frasatija in še mnoge druge. Vsak od njih je svojo poklicano živel kot pot k polni sreči v odnosu z živim Jezusom. Ko poslušamo njegovo besedo, nam gori srce v prsih in čutimo željo, da bi Bogu posvetili svoje življenje. Zato želimo odkriti, v kakšni obliki življenja naj vračamo ljubezen, ki nam jo On prvi daje. Vsaka poklicanost, zaznana v globini srca, povzroči, da vzklije odgovor kot notranja spodbuda k ljubezni in služenju, kot vir upanja in ljubezni, ne pa kot iskanje samopotrditve. Poklicanost in upanje se torej srečujete v Božjem načrtu, za veselje vsakega moškega in vsake ženske, vseh osebno poklicanih, da darujejo življenje za druge. Veliko mladi skuša spoznati pot, na katero jih kliče Bog, da jo prehodijo. Nekateri prepoznajo pogosto začudenjem poklicanost v duhovništvo ali v posvečeno življenje. Drugi odkrijajo lepoto poklicanosti v zakon in v družinsko življenje, pa tudi v zavzetosti za skupno dobro in za pričevanje vere med sodelavci ter prijatelji. Vsako poklicanost poživlja upanje, ki se prevede v zaupanje v previdnost. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je iz apostolski del 13. poglavje, 14. vrstica ter od 43. do 52. vrstice. Pavel in Barnaba pa sta iz Perge potovala dalje in prišla v Pizidijsko Antiohijo. Na sobotni dan sta šla vzhodnico in sedla. Ko pa se je zbor razšel, se je veliko judov in pobožnih spreobrnjencev pridružilo Pavlu in Barnabi. Ona dva pa sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj vztrajajo Božji milosti. Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. O pogledu na množice so bili judje polni nevošljivosti. Ogovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali. Pavel in Barnaba pa sta odkrito in pogumno spregovorila. Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda, ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne večnega življenja. Glejte, se obračava k poganom. Tako nam je namreč naročil Gospod. Postavil sem te za luč narodom, da boš v odrešenje do skrajni meje sveta. Ob tej beseda so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo besedo. In vsi, ki so bili odločeni za večno življenje, so sprejeli vero. In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi. Medtem pa so judje nahujskali pobožne in ogledne žene in mestne prvake. Podžgali so preganjanje zoper Pavla in Barnaba in jo izgnali iz svojih krajev. Ona dva pa sta proti njim otresla prak svojih nog in odpotovala v Ikoni. Učenci pa so bili polni veselja in svetega duha. Drugo berilo iz knjige Razodetja, 7. poglavje, 9. vrstica, ter od 14. do 17. vrstice. Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila. V rokah pa so držali palmove veje. Rekel sem torej enemu izmed starešin. Moj gospod, ti veš. On pa mi je rekel, to so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoje oblačila ter jih pobelili z jagnetovo krvjo. Zato so pred Božjim prestolom in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču. In on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi. Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni in nič več jih ne bo žgalo sonce, ne kakršnakoli pripeka. Kajti jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo in jih vodilo k izvirkom živih voda in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 10. poglavje od 27. do 30. vrstice. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj in jaz jim dam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in oče sva eno. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Janez Krizostom pravi, v Antiohiji prvič vidimo Pavla pridigati. Tam, kjer je že bila beseda posejana, se on ne zaustavi. Kamor pa še ni prišla, pa ostane. Pavel je dobro vedel, kakšna milost mu je bila podeljena in se je zato sogorečnostjo trudil, da bi to spoznali tudi drugi. Sveti Janez Krizostom še pravi, ne samo, da je Pavel pri poslušalcih dosegel odobravanje, temveč je pri njih uspel ustvariti željo poslušati ga. Vendar pa sta apostola zaradi drže judov odkrito izjavila, da se bosta obrnila na pogane. Pavlov govor je bil izjemno odkrit, a tudi izjemno blag, saj je jasno pokazal, da spoštuje Božji načrt, po katerem je treba sprejeti tudi pogane. Amoni Aleksandrijski to misel razloži. Bog je razglasil, da ni nihče nevreden biti zveličan, oziroma, da bi vstopil v nebeško kraljestvo. Vendar pa je sodba v tem, kakor tudi, kaj bo z nami v prihodne, odvisna od nas. Sveti Beda častitljivi dodaja. Apostoli so torej del Božjega načrta ter polnost hotenja njegove sodbe. Saj to, kar je bilo posebej rečeno Kristusu našemu gospodu, apostoli smatrajo, da je bilo rečeno njim. Misli Benedikta 16. Jaz jim dam torej svojim ovcam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile. Tako je zatrdil Jezus kmalo zatem, ko je dejal, dobri pastir da svoje življenje za ovce. Janez uporabi glagol tithenaj, dati, ki ga ponovi v 15., 17. in 18. vrstici. Na isti glagol naletimo v pripovedi o zadnji večerji, ko je Jezus odložil svoje oblačila in jih potem spet vzel. Povsem jasno se želi na ta način potrditi, da odrešenik popolnoma svobodno razpolaga svojim življenjem tako, da ga lahko daruje in ga ponovno svobodno prejme. Kristus je resnični dobri pastir, ki je dal svoje življenje za svoje ovce. Za nas, ko se je žrtvoval na križu, on pozna svoje ovce in one poznajo njega, kakor ga oče pozna in on pozna očeta. Ne gre za intelektualno poznavanje, temveč za globok oseben odnos. Gre za poznavanje srca lastno tistemu, ki ljubi in ki je ljubljen, ki je zvest in ki ve, da mu lahko zaupa. To je poznavanje v ljubezni, v moči katere pastir vabi svoje, naj hodijo za njim in ki je v polnosti razodene, ko jim podari večno življenje. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeliju se Jezus predstavi kot pravi pastir Božjega ljudstva. Govori o odnosu, ki ga veže na ovce iz črede, torej na svoje učence, in ustraja pri dejstvu, da je to odnos medsebojnega poznavanja. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj, in jaz jim dam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile. Če bomo pozorno brali ta stavek, bomo videli, da se Jezusovo delo izraža v nekaterih dejanjih. On govori, pozna, da večno življenje, varuje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.